efirde Ozotlik Radyosu. Assalamu alaikum Ozotlik Radyosu'nun
Please consult your directory and call again or ask your operator for assistance. This is a recording.
Урматтуу угармандар, сиздер бейтарап, калыс жана заманбап мультимедиа каражатын Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Техникалык себептерге байланыштуу кезектеги күнүмдүк берүүбүз обого убактылуу чыкпай жатат. Бирок биздин толкунубуздан кетпеңиздер.
Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман? Алдыдагы жарым саатта боор саламаттыгын кантип сактап, ага кантип кам көрүү керек деген суроолорго жооп издеген сергек жашоо түрмөгү бар. Ошондой эле миң санат түрмөгүндө
отургандыгында макала кылып беребиз. Андан сырткары Амстердам соту Казакстандын улуттук фонддун $22,000 камактан чыгарганы жөнүндө да баян сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта мына ушул баяндарды сунуштайбыз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Иште Москва районунун соту каралууда 25 январдагы отурумда соттолуп жаткан 25 жаштагы Автандил Талайбек уулу күнөөсүн мойнуналарын, бирок кырсыктан келтирилген 2,127,000 сом чыгымды төлөй албасын айтты. Анын айтымында ал жүк ташуучуну айдоого укук берүүчү айдоочулук Э категориясын алганына 4 ай гана болгон, кийинки соттук териштирүү 30 январда болот. Андай эксперт көрсөтмө берип, жарыш сөз болушу күтүлүүдө. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жумакадыров 7 октябрь күнү Бишкек Чалды бар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ал отурган Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып бараткан КамАЗ автомашинасы менен кагылып, натыйжада Темир Жумакадыров жанындагы жардамчысы 30 жаштагы Нурлан Жамгырчиев жана жүктүн айдоочусу Нурбек Муканов менен кошо наат болгон. Жол кырсыгына күнөөлүү экени айтылган КамАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалган. Акыйкатчы Кубат Оторбаев ичүүчү суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Жарандардын таза ичүүчү сууга жана тазалыкка укугу деп аталган атайын баяндамасы Акыйкат институту тарабынан өткөн жылы жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында даярдалган. Бул тууралуу омбудсмен институтунун басма сөз катчысы Элмира Мадиева Азаттыкка билдирди. Акыйкатчынын баяндамасы бүгүн тегерек үстөлдө талкууланып, андан кийин коомчулуктун талкуусуна коюлат. Институттун буга чейинки бириктөөсүнө караганда, былтыр элечелердин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 358 миллион сом каралып, бирок болгону 50 миллион сом гана бөлүнгөн. Кыргызстандын элде шаган аймактары 21% гана сарыкынды суу агызуучу система менен камсыздалган. Иликтөөгө ылайык айыл жерлеринде, мектептерде жана медициналык мекемелерде гана сарыкынды суу агызуучу система болбосо, калган жерлерде жок. Буга чейин иштеген таза суу долбооруна 2001 жылдан 2014 жылга чейин ыйлалык донорлордон $90 миллионга жакын каражат келген. Бирок жаңы түтүктөр орнотулган айылдардын теңинен көбүндө суу чыкпай калганы, алар сапа атсыз орнотулганы, долбоор коррупциялык айла малдар менен коштолгону ачыкталган. Орус атка минер мектепте чет өлкөлөр тууралуу маалыматты азайтууну сунуштоодо. Москванын билим берүү департаменти мектеп программасындагы чет өлкөлөр тууралуу программаны кыскартып, ордуна Орусиянын маданиятын жана тарыхын таанууну көбөйтүүнү сунуштап жатат. Бул тууралуу Эхо Москва радиосу департамент Исаак Калинге таянып билдирди. Маалыматка ылайык, атка минер англис тили тууралуу китептен Лондон жөнүндөгү маалыматты алып, ордуна Москва жөнүндөгүсү коюлганын айткан. Мамлекеттик думанын эксперттик кеңеш отурумунда сүйлөгөн сөзүндө Калин бул тажрыйба жалпы өлкөгө жайылтууну, Орусиянын дүйнөлүк бурастарга кошкон салымы боюнча суроолорду жылдык аттестацияга жана мамлекеттик экзамендерге киргизүүнү сунуштады. Катуу сууктан улам Кыргызстанда электр тармактары, от казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кардалдар министри Кубатбек Боронов мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбековго маалымат берип жатып билдирди. Президент Жээнбеков 25 январда өзгөчө кардалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алып, күтүлүп жаткан суукка байланыштуу ыктымал өзгөчө кардалдарга даярдык тууралуу маалыматтарды дагы берди. Президент ашууларда алыскы тоолуу аймактарда жана өлкөнүн негизги жолдорундагы аба райынын шартына жана кардын жаашынан көз карансыз дайыма өзгөчө өлчө кырдаалдар министрлигинин көзөмөлүндө болушу керектигин белгиледи. Мамлекет башчысы ошондой эле министрге кар эригенче чоң дарыялардын тосмолорун бекитип, күн жылыганча айыл кыштактардын коопсуздугун камсыздоо жумуштарын баштоону тапшырды. Министр Кубатбек Баронов күтүлүп жаткан суук тууралуу жалпы элге чукул эскертүү таратылганын, бул суук Орусия жана Казакстан тараптан келаткан циклон экенин айтып, ызгаар бир жума же андан ашыгыраак убакыт кармаларын маалымдады. Бороновдун айтымында аба ырайынын чукул өзгөрүүсүнө жаранды коргоонун бардык кызматтары даяр. Министрдин президентке берген маалыматы боюнча катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук трассалары иштен чыгышы мүмкүн, бирок алардын кесепетин чукул арада жоюуга мүмкүнчүлүк бар, деди Боронов. Бул тууралуу президент аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү кабарлады. Синоптиктер 26 январдан 29 январга чейин Кыргызстанда аба ырайы чукул өзгөрүп, суктун күчү айрым аймактарда -30 градуска чейин түшөрүн маалымдашууда. Бишкекте үй жайсыз адамдарга убактылуу башкалыкка берилүүдө. Шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынын маалыматы боюнча сууктун күчөсүнө байланыштуу бардык райондордо үй жайсыз адамдарга убактылуу башкалыкка берүүчү түйүндөр иштеп жатат. Биринчи май районунда Коломто борборунда үй жайсыздарга ысык тамак, башпаанек берилип, медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Ленин районунда жаш баласы бар аялдар үчүн кайрымдуулук борбору иштеп жатат. Учурда ал жерде 38 адам бар, алардын ичинен 18 жаш балдар. Свердлов жана Октябрь райондорунун убактылуу башпаанек жайлары ачылып иштеп жатканы, ал жердеги адамдарга күнүнө бир жолу ысык тамак берилип, жумасына бир ирет медициналык текшерүү жүргүзүлүп турганы да кабарланды. Окумуштуулар кыямат саатынын жебесин үзөктүк түнгө карай жарым мүнөткө жылдырышты. Үзөктүк катастрофанын коркунучун көрсөтүп, символдуу түрдө жасалган кыямат сааты кайрадан алдыга жылдырылды. Атомчу окумуштуулардын бюллетени деп аталган журнал жазгандай, мындай чечим жер планетасында үзөктүк курал жайыла баштаганына байланыштуу кабыл алынган. Жылдырылгандан кийин кыямат саатынын жебеси 23:58 көрсөтүп турат же үзөктүк түнгө 2 мүнөт калды дегенди түшүндүрөт. Үзөктүк катастрофага символдуу түрдө саат саноо 1947 жылдан бери иштеп келет. Бул убакытта саат жебелери 20 ашуун ирет жылдырылган. Азыркыдай убакыт 1953 жылы алгачкы жолу өзөктүк бомба сыналган учурда коюлган. Кыямат сааты артка да жылат. 1991 жылы сааттын жебеси кансыз согуштун бүтүшүнө байланыштуу артка жылдырылган. Ал мезгилде адамзатын өзөктүк түндөн 17 мүнөт бөлүп турган. Бул кыямат саатындагы эң узак убакыт. Кыямат сааты Чикаго университетинин атомчу окумуштууларынын бюллетени деп аталган журналы тарабынан түзүлгөн. Андагы жебени жылдыруу чечимин журналдын директорлор кеңеши арасында Нобель сыйлыгынын 18 лауреаты бар эксперттердин катышы ушунда кабыл алынат. Орусияда бир жыныстуу нике алгачкы жолу расмий таанылды. Дождь телеканалынын маалыматы боюнча, орусиялык жарандар Евгений Войцеховский менен Павел Стацко 4 январда Копенгагенде никеге турушкан. Андан кийин алар Москвадагы нике борборуна документтерин тапшырып, аларга эч кандай суроосуз мөөр басылып берилген. Дождь телеканалы бекемдегендей, Орусияда чет өлкөдө кыйылган бир жыныстуу нике ага тургандар, жакын туугандар болбосо таанылат. Ал эми бир жыныстуу нике кыюуга Орусияда тыюу салынган, өлкөдөгү салттан тышкары сексуалдык мамилеге тыюу салган мыйзам Европа соту тарабынан адам укугун бузат деп таанылган. Өткөн жылдын декабрь айында Орусиянын православ чиркөөсү бир жыныстагы адамдардын никесин кыюуга расмий түрдө тыюу салды. Кыргызстандык турагенттер эл аралык көргөзмөгө катышып жатышат. Түркиянын Стамбул шаарында өтүп жаткан эл аралык туризм көргөзмөсүнө кыргызстандык туристтик агенттердин өкүлдөрү, колонорчулар жана коомчулар катышууда. Көргөзмөгө келгендерге кыргыз тарап кым сунуп, улуттук оюндарды ойнонууну сунуш кылууда. Көргөзмөдө Кыргызстанга 5 күндүк эс алуу билети лотерея катары ойнотулат. Ал үчүн каалоочулар боз үйдүн жанында сүрөткө түшүп, социалдык тармактарда бөлүшүүсү тийиш. 22-нчи эл аралык туризм көргөзмөсүнө 106 ашык өлкөдөн 600 жакын туристтик агенттиктер катышууда. Бүгүнкү күнгө ушул саатырга карата ушулар жаңылыктар мына ушулар болду. Эрнис, эми сөзүңдө.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитор сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты да угуп алыңыз. Кыргызстанда 26 январда айрым жерлерде бир аз кар жаайт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорун туман каптайт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Таласта -10, -15, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 0, +5, Ысык Көлдө -1, -6, Нарында -15, -20 градус болот. Бишкекте 26 январда кар жаабайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. күннүн табы -13 -15 градуска чейин болот. Эми баяндарга өтөлү. Бишкек шаардык сотунда депутат Алмамбет Шыкмаматовдун иши каралып жатканы иши каралып жатат. Эл өкүлү соттордун акыйкаттуулугунан күмөн санап турат. Ал ортодо парламент трибунасынан сотторго карата элдин ишеними боюнча маселе көтөрүлүп, коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Затлетя комитара.
Ушул күндөр Бишкек шаардык сотунда парламент депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун иши каралып жатат. Өлкөдө көз каранды сот системасы талкаланганын жөн терим менен сезүлөмүн деген депутат соттордун акыйкат чечим чыгаруусуна ишенбей турат.
Бул жерде биз баягы эки жерде эки төрт дегенде далилдей албай шайуу соотпайбы? Мына мен тендерге катышпасам, эч кимди суранбасам, тендердин алты киши бир добуштан ошол компанияны утту деп тапса, тендердин баарын ушул жасады деп туруп мени 5 миллион сомго жыгып койгону ушул адилеттүүбү? Сот адилеттүүлүгү деген мындай болбойт.
Буга чейин Шыкмаматовду 1-май райондук соту 19 декабрда эркиндикте калтыруу менен 5 миллион сом айыппулга жыккан. Аны кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренеси, кылмышка шериктеш болуу, 304-чү беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп тапкан. 24 январда Жогорку Кеңеште бийликчил социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков соттор акыйкаттыктан оолакта бара жатканын айтып, анын далили катары Алмамбет Шыкмаматовдун ишин мисал тартты. Эл өкүлү азыр элдин 90% сотторго ишенбей калганын баса белгиледи.
Карапайым калктын 90% ишенбейт десем аша чапкандык болбостур. Бизге келип түшкөн кайрылардын 90% ошол сот өкүмдөрүнө, чечимдерине нааразычылык билдиргендер. Бул чындык. Эми 10 миллион жеген адамга 1,5 миллион айыппул салып, эчтеке жебеген Алмамбет Шыкмаматовго 5 миллион сом айып салсаран каякта адилеттикти айтабыз?
Деди Момбеков парламентте соттору тандоо кеңешинин талапкерлерин тандоо учурунда. Ал сотторду тандоо кеңешине мурда сот болуп иштегендерди алууга каршылыгын билдирди.
Анан сотторду соттор соттобойт. Сотторду соттор кордобойт. Сотторду соттор сорттобойт. Сотторду тандоо кеңеши, сотторду камдоо кеңеши айланып калган. Анан ошолорду тартипке чакыра турган комиссияга соттордун барган өзү кызык да. Бул деген тоок фермасында түлкүнү заведующий кылып, же болбосо карышкырды койчу маң кылган менен барды.
Депутаттын сотторго карата ачуусуну социал тармактарда кызуу талкууга алынууда. Ондогон интернет колдонуучулар сот чечимдерине байланышкан өз окуялары менен бөлүшүп, Кыргызстандагы сот системасына нааразы пикирлерин жарыялап жатышат. 2010 жылкы апрель окуясынан кийин бийлик сотторду реформалоого бел байлаган. Анын негизинде сотторду тандоо кеңеши түзүлүп, ал орган судья болгусу келгендерди 3 баскыч менен тандап, мыктыларын дайындаш үчүн президентке сунуш кылат. Ошол кездеги сотторду тандоо кеңешинин төрагасы болуп турган Шамарал Мачиев сот реформасында жылыштар болгонун айтууда. Мачиевдин айтымында соттук чечимге дайыма бир тарап нааразы болорун белгилеп, алардын ишин баалоодо терең анализ керек дейт.
60 миң иште 60 иш болушу мүмкүн баягы неабасма менен такыр эле. А бирок ошо 60 иш боюнча теманын баары иштеп айтыш кыйын да. Ошон үчүн жанагы уровень восприятия баягы политический иштер, анан дагы бир иштер болуп калыптыр, ошол боюнча анан бааланат. А бирок жанагы 60 миң деген бул жакшы эле сумма да.
Антке менен сот реформасынын ишке ашпай жатышын кээ бир бийликчил саясатчылардын көтөрүп жатышы маселенин чынында бар экенинен кабар берет дешет айрым эксперттер. Укук коргоочу Рита Карасартова бүгүн соттордун чечимине нааразы болгон эки карыянын окуясын Facebook баракчасына жазып, коомчулукту үн кошууга чакырды. Карасартова ага соттук териштирүүлөрдө чындык издеп чыркырап кайрылган жүздөгөн жарандар бар экенин айтууда.
Бул жасалып атат, тигил жасалып атат деп айтышат, а ошо жасалып аткан иш жалпы мындай кардарларга бизге эч кандай немеси жок да. Мисалына сот кийи деген портал ачылган, мыйзамга өзгөртүү киргизилген, соттордун баары чечимдин баарын ошол жерге иликтин деп. Анан жакында эле бизге бир кардар келди, айтты, менин ишим боюнча чыгарылган чечимди сот кийиге ийгиле деп сотко мен 6 жолу кат жазды мынакей деп каттарын көрсөтүп атпайбы? Сот кийиге илине элек, анткени алар чыгарган чечимин элге жарыялагандан коркушат. Аны деген элдер эртең окуй баштаса чачтары тикетип алат да.
Реформанын алкагында ушул кезге чейин 447 судьядан турган соттор корпусунун көпчүлүк бөлүгү жаңыртылып бүтүп калды. 2014 жылдан бери пара талап кылуу жана соттун жүрүм-турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 30га жакын судьяга кылмыш иши ачылган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосу өз уктурууларын улантат. Техникалык катачылыктарга байланыштуу угармандардан кечирим сурайбыз. Эми уктурууду эл аралык баяндар менен уланталы. Орусиянын полициясы президенттик шайлоо алдындагы акцияларда мыйзам бузгандарга катаал чара көрүлөт деп эскертти. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президенттик шайлоону бойкот кылуу чакырыгын колдоо иретинде дүйнөлүк бүткүл Орусия боюнча митинг өткөрүүгө белсенип жаткан. Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный президенттик шайлоону бойкот кылуу чакырыгын колдоо иретинде бүткүл Орусия боюнча митинг өткөрүүгө белсенип жаткан эле Орусиядагы шайлоо өнөктүгүнө байланыштуу соңку жагдайлар тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Мы же с вами, к сожалению, не оказываем на Кремль постоянно.
Оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын Орусиянын жүзгө чукур шаарындагы каршылык акцияларына 3 күн калганда орус полициясы олуттуу билдирүү менен чыкты. Орусиянын ички иштер министринин орун басары Александр Горовой Москвадагы бейшембидеги жыйында президенттик шайлоо алдындагы демонстрацияларда мыйзам бузула турган болсо толугу менен катаал чара көрүлөрүн эскертти.
Москва всегда являлась и будет оставаться.
Москва ар дайым чыныгы саясаттын гана эмес, саясатчы сөйрөөлөрдүн да көңүл чордонунда болгон жана боло берет. Кызыктар тараптар кырдаалды курчутуп, мыйзамды бузуу аркылуу өзүнө көңүл бурдургусу келет.
Пытаются путём нарушения закона привлечь к себе внимание.
Ушундай эле билдирүүлөр бир жума мурда Орусиянын улуттук гвардиясында да айтылган. Анда да армия жетекчилери чагымчыл аракеттерге мыйзам чегинде, бирок катаал аракет көрүлөрүн айткан. Декабрь айында Орусиянын Бош райкому Алексей Навальныйдын соттугун жүйө кармап, ага талапкер болууга уруксат берген эмес. 18 январда Конституциялык сотто БШКнын чечими боюнча Навальныйдын доо арызын кароодон баш тарткан. Бийлик өзүн атайлап шайлоого катыштырбай жатканын айткан Навальный 28 январда Орусиянын ондогон шаарларында нааразылык акциясын өткөрүүнү пландап жаткан.
В любых странах мирные уличные акции
являются. Бардык өлкөлөрдө тынч жүрүштөр бийликке кысым көрсөтүүнүн абдан күчтүү ыкмасы саналат. Же сиз менен биз өз талаптарыбызды айтып көчөгө чыкканды үйрөнөбүз, же алар түү өлкөбүздү тоной беришет. 28 январда бүткүл орусиялык каршылык акциясын өткөргөн жатабыз. Себеби 10,000 деген адамдардын колунан шайлоо мүмкүнчүлүгүн уурдап алышты. Аларды силер эч ким эмессиңер деп саясий системадан чыгарып коюшту.
Здесь никто.
Деди Навальный 25 январда интернетке жарыялаган видео кайрылуусунда. Активист Навальный 2018 жылдын 18 мартында өтө турган шайлоону президент Владимир Путинди кайра дайындоо катары мүнөздөп, буга чейин орусиялыктарды добуш берүүгө келбөөгө да үндөгөн. Орусия полициясы Навальный уюштурган нааразылык акцияларынын көбүн күчкө салып таратып келет. 2017 жылдын 26 мартында Навальный жүздөй шаарда өткөргөн демонстрацияларда Москванын өзүнөн эле миңден ашуун киши кармалган. Апта башында Москванын соту Навальныйдын шайлоо штабтарынын ишин камсыз кылган жылдын 5 мезгили деген фондту жабууну буйрду. 15 январда Орусиянын юстиция министриги бул фонд туура эмес даректи көрсөтүп, мыйзамды бузду деген жүйө менен аны жабууну өтүнүп сотко кайрылган эле. Навальныйдын аймактардагы штабтарынын кеңселерин дал ушул фонд ижарага алган эле. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы 12 январда президентке талапкер болгусу келгендерден арыздарды кабыл алууну токтоттум. Маалымат кылайык, президент Владимир Путин баштаган 20 адам саясий жарышка катышуу ниетин билдирген. Талапкерлердин акыркы тизмеси болсо февраль айында белгилүү болот. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми башка баянга өтөлү. Нидерландтардын баш калаасы боюнча баянды аз бир аздан сунуштайбыз. Ага чейин Headlines жаңылыктардын учкай мазмунун окуп алалы. Темир Жумакадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Акыйкатчы ичүүчү суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Орус атка минери мектепти чет өлкөлөр тууралуу маалыматты азайтууну сунуштоодо. Катуу сууктан электр тармактары, оот казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бишкекте үй жайсыз адамдарга убактылуу баш калка берилүүдө. Кыямат саатынын жебеси өзөктүк түнгө карай жарым мүнөткө жылдырылды. Орусияда бир жыныстуу нике алгачкы жолу расмий таанылды. Кыргызстандык турагенттиктер эл аралык көргөзмөгө катышып жатышат. Дагы бир эл аралык баянга кезек берели. Нидерландтардын баш каласы Амстердамдын аймактык соту Казакстандын улуттук фонддун арызын канааттандырып, 22 000 долларды камактан чыгаруу чечимин чыгарды. Америкадагы Bank of New York Mellon банкында сакталган ири өлчөмдөгү бул каражат молдовалык ишкер Анатолий Стати менен казак өкмөтүнүн ортосундагы соттук териштирүүдөн улам өткөн айдын соңунда камакка алынган. Казакстандын юстиция министрлиги соттун бул чечимин жеңиш деп сапаттаганы менен эксперттер кубанууга азырынча эрте экенин айтышат. Элиза Кененбаева окуянын чоо жайына токтолот.
Голландиянын соту өзүнүн эле бир ай мурда кабыл алган чечимин Казакстандын улуттук фондунун пайдасына жокко чыгарганы 23 январда маалым болду. Казакстандын юстиция министрлигинин сайтына жарыяланган маалыматка ылайык, сот процессте үчүнчү тарап катары катышып жаткан министрликтин позициясын жүйөлүү деп таап, улуттук фонддун каражатын кол тийгиз экенин белгилеген. Фонддун 40% каражаты Кошмо Штаттарда жайгашкан Bank of New York Mellon банкында сакталаарын казакстандыктардын көбүнө бир ай мурда каражат камакка алынганда гана дайым болду. Мажилис депутаты Азат Перуашев өкмөттүн мындай кадамын туура эмес деп эсептейт.
Правительство занимается за рубежом.
Өкмөт чет жакта жүргүзгөн ишмердүүлүгү үчүн кандайдыр бир пайыз акча төрөйт. Ошол эле маалда биздин акча чет жактарда сакталганы күмөн жаратпай койбойт.
Депутаттын дагы бир кесиптеши Омархан Оксикбаев мындай пикирге кошулбайт. Ал улуттук фонддун каражаттарынын баарын Казакстанда сактоо бир аз тобокелчиликтерди жаратат деген ойдо.
Мы здесь больше риск.
Бул жакта тобокелчилик жогоруда.
Каржы тармагы боюнча эксперт Расул Рысмамбетов болсо, казак тараптын жеңиши тууралуу айтуу эрте деген пикирде.
Потому что еще остался бельгийский суд.
Алдыда дагы Бельгиянын соту бар. Ишкер Стати муну менен эле токтоп калбайт. Ал дагы улантат. Ал 2009 жылдан бери кармашып келет. Анын үстүнө ал абдан тажрыйбалуу инвестор. Менимче азырынча биз бир кармашта жеңдик. Бирок чоң согушта али жеңилекпиз.
Это победа пока в битве, но не в войне.
Молдовадагы Эскам Групп компаниясынын башчысы 65 жаштагы Анатол Стати 1990 жылдардын соңунан бери Казакстандын Маңгыстау облусунда эки мунай кенин иштетип келген. 2005 жылы ушул эле аймакта Боранкөл газды кайра иштетип чыгаруу заводун куруп баштаган. Долбоор 177 миллион долларга бааланып, аны Статиге караштуу дагы бир компания Tristan Oil каржыламак. Ишкердин өзүнүн айтымында ал заводдун курулушуна 156 миллион доллар сарптаганга жетишкен. 2008 жылы Молдованын ошол кездеги президенти Владимир Воронин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке кат жазып, Статини өз өлкөсүндө оппозицияны каржылаган күмөн санаткан инсан катары сыпаттаган. 2009 жылы Казакстандын каржы полициясы Стати иштеткен эки мунай компаниясынын ишмердүүлүгүн текшерип, анын жыйынтыгында биринин башкы директору Сергей Корнегурцту камакка алган. Ал эми Маңгыстаудагы курулуп бүтө элек завод болсо, Казмунайгаз мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөн. Ошол эле жылы бийликтин бул аракетин мыйзамсыз деп эсептеген Анатол Стати эл аралык сотторго кайрылып, расмий Астананы сотко берген. 9 жылдан бери уланып келаткан соттордун биринде Стати жеңишке жетип, Стокгольмдогу сот палатасына караштуу арбитраждык сот казак бийлигин ишкерге 500 миллион доллар көлөмүндөгү компенсация төлөп берүүнү милдеттендирген. Астана болсо соттун бул чечимине каршы доо арыз менен кайрылган, анын жыйынтыгы кандай болгону белгисиз. Казакстандын улуттук кору 2000 жылы президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен негизделген. Анда келечек муун үчүн каражат сакталары айтылат. Расмий маалыматка ылайык, фонддо мунай секторунан түшкөн түз салыктын баары топтолот. Мунайдын баасы жогору кезде 2014 жылы фондко топтолгон каражат 77 миллиард долларга жеткен. Каржы министрлигинин соңку маалыматына ылайык, учурда фондто 57 миллиард доллардан бир аз көбүрөөк акча бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми орус маалымат каражаттарында жаңырган баяндар, макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы серип салат.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Евразия дейли басылмасы Тажикстанда мечиттер кирешелерин ачыкташат деп жазат. Тажикстанда кабыл алынган мыйзам өзгөртүүлөр боюнча диний мекемелер тажик өкмөтүнө киреше булактары, мүлкү тууралуу кабарлап турушу керек болот. Бул мечиттерге, чиркөөлөргө жана башка конфессиялардын коомчулуктарына тиешелүү. Алар коротулган каражат, жумушчулардын айлык акылары, өкмөткө төлөнгөн салыктар жана тапкан кирешелери тууралуу жылына отчет берип турууга милдеттендирилген. Мындай чаранын кабыл алынышы өкмөттүн диний мекемелерди чет жактан каржылоону көзөмөлдөө аракети менен түшүндүрүлөт.
Орусия прессасы.
Розбалт басылмасы Казакстанда калктын 75% балдарды тарбиялоо үчүн зомбулук көрсөтүүнү колдойт деп жазат. ЮНИСЕФ эл аралык уюмунун жүргүзгөн изилдөөсү боюнча Казакстанда ар бир экинчи бала ата-энесинин зомбулугуна кабылат. Таджикстанда болсо ата-энесинин зомбулугуна балдардын 67%, Кыргызстанда 60% жана Түркмөнстанда 33% туш болору аныкталган. ЮНИСЕФ уюмунун өкүлү Юрий Аксамитный балдарды тарбиялоо үчүн ата-эненин зордук зомбулукка барышы коомдо социалдык туруктуу көрүнүш болуп калганын белгилеген.
Орусия прессасы.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Рахмат. Бүгүн Дефакт, Жаңы Ордо, Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Дефакт гезити Нургазы Айтмырзаевдин кызматсыз калганда жалганчыларды колдогон экс-спикерлер деген макаласы менен бүгүнкү санын ачып, саясатчы Зайнедин Курманов менен карыя саясатчы Медеткан Шеринкулов тууралуу сөз кылды. Дагы бир мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков илимди сатып алуу деген болбойт деп маек берди. Гезит майда кабарлардан сырткары Бабанов тууралуу, депутат Искендербек Гайыпкулов тууралуу, татыксыз кадрлар өкмөттүн кадырын кетип жатканы тууралуу, Өмүрбек Текебаевдин арак ичип алып машина айдап колго түшкөн адвокаты Таалайгүл Токтокунова тууралуу макалаларды жарыялады. Ошондой эле Ильяс Кантелдинин жалган маалымат тараткан маалымат каражаттары тууралуу макаласы, илимдин доктору Көбөгөн Атышевдин каралоонун дагы күнгө тескей болушу керек деген макаласы, ажалдан тайманбаган Баатыр Төлөбек Исмаилов тууралуу макалаларды окуйсуздар. Жаңы Ордо гезити депутат Зарылбек Ирсалиевдин залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун сөөгүн таласка, Бабабыз Манастын күмбөзүнүн жанына койсок кандай гана ылайыктуу, орундуу болмок деген көлөмдүү маегин тартуулады. Ахматбек Келдибековдун маеги учурунда күнөө кетирип, качан Ахматбектин колуна түшүп калар экен деп түн уйкусу бузулуп жүргөндөр да бар деген ат менен жарык көрдү. Ишенбек Муртазаевдин макаласы табигый ажырым же экс президент менен азыркы президенттин айырмачылыктары тууралуу ойлор деген макаласы басылды. Жаңы Ордонун жаңы санынан сиздер Нарала Асанбаевдин акылдуу шаар деп атып акылсыздын кейпин кийип калбайбызбы деген макаласын, медицина илимдеринин доктору Калдарбек Абдырмановдун медик болуп калышынын себептери жөнүндө баянын, журналист Рысбек Өмүрзаковдун Асан Акунов Мирбек сыяктуу коррупционерлер акыр соңу сот жообуна тартылышат деген макаласын, жаңы бийликтин маалымат саясаты кандай болору тууралуу, окумуштуу Элмира Жумалиеванын Келдибеков фискалдык саясат боюнча жаңылануну киргизип жатат деген макаласын, Дордой Автолмикс сервис медициналык борбордун директору Асизбек Ишманбетовдун катаракта операция керектигин кеңешин окуйсуздар. Фабула гезити көптөр мыйзамсыз жерлердин трансформацияланышына каршы деген теманын алдында бир катар адамдардын ойлоруна орун берди. Экс министр Таалайбек Өмүрәлиевдин бул ойдон чыгарылган кылмыш иш, мен өзүмдүн ак эмгек адал ишимдин курмандыгы болуп жатам деп интервью берди. Кечирүүгө болбос адамдар деген теманын алдында 2010 жылдын 7 апрелинде элге каршы ок атууга буйрук бергендер жана буйрукту аткарып соттолгондор тууралуу жана мамлекеттин казынасын тоногон, өлкөгө финансылык зыян алып келген деген айып менен соттолгондор тууралуу макала басылып чыкты. Жазуучу Качыкналы Сыдыгалиевдин Урбайлери, жазуучу Азиз Мамбет Мусаевдин Мамусанын оюн күлкүлөрүнөн аттуу баяны, шоу жаңылыктар жана башкалар бар. Вечерний Бишкек гезити академик Муталип Мамытов 6 жаштагы даткайымдын башына ийгиликтүү операция жасап, мээсинен 9 сантиметрге жеткен шишикти алып чыкканын, Лебединовка айылынан кыргызстандык таланттуу орус акыны Александр Никитенконун үйү бар экенин, мындан ары машинаң менен бирөөнү сүзүп алып качып кетчү болсоң 7 жылга түрмөгө кете бирериңди. Анткени кечээ президент Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзамга кол койгонун, Кыргызстанда суукка байланыштуу мектептерде окуу 31 январга чейин токтотулганын, президент аймактарды өнүктүрүү ишине катуу киришкенин, өкмөт башчысы Сапар Исаковдун Давостогу сапары жакшы болуп атканын, адистердин катуу сууктан кантип сактануу керектиги тууралуу кеңешин, 25 жыл кризис жетишет аттуу Александр Тузов жасап алган академик Турар Ойшиев менен экс депутат коомдук ишмер Бейшебек Акуновдун айтып бергендерин жана башкаларды окуйсуздар. Ушундан кийин баяныбыз соңуна чыкты.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлыбек Түйшеев сиреп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. 10-15 секундтан кийин уктурубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 26 январь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жол кырсыктарына себепкер болгон адамдарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоо ордуна кечээ президент кол койду. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасир этет? Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроонун тегерегинде сөз кылабыз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Темир Жума Кадыровдун өлүмү боюнча соттук териштирүү башталды. Иш Москва райондук сотунда каралууда. 25 январдагы отурумда соттолуп жаткан 25 жаштагы Автанил Талайбек уулу күнөөсүн мойнуна алган, бирок кырсыктан келтирилген 2,127,000 сом чыгымды төлөй албасын айтты. Айтымында ал жүк ташуучуна айдоого укук берген айдоочулук Е категориясын алганына 4 гана ай болгон. Кийинки соттук териштирүү 30 январда болот. Анда эксперт көрсөтмө берип, жарыш сөз болору күтүлүүдө. 38 жаштагы вице-премьер-министр Темир Жума Кадыров 7 октябрь күнү Бишкек Чалдыбар жолунда жол кырсыгынан каза болгон. Ал отурган Toyota Land Cruiser автоунаасы буудай тартып бараткан КамАЗ автомашинасы менен кагылышып, натыйжада Темир Жума Кадыров жанындагы жардамчысы Нурлан Жамгырчиев жана айдоочу Нурбек Муханов менен кошо наабыт болгон. Жол кырсыгына күнөөлүү деп табылган КамАЗдын айдоочусуна кылмыш иши козголуп, тергөө абагына камалган болчу. Акыйкатчы институту ич учу суунун жетишсиздиги боюнча баяндамасын жарыялайт. Жарандардын таза ич учу сууга жана тазалыкка укугу деп аталган атайын баяндама институт тарабынан өткөн жылы жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн натыйжасында даярдалган. Бул тууралуу акыйкатчынын маалымат катчысы Эльмира Мадиева Азаттыкка билдирди. Акыйкатчынын баяндамасы бүгүн тегерек үстөлдө талкууланып, андан кийин коомчулуктун талкуусунда коюлат. Аталган институттун буга чейинки иликтөөсүнө караганда былтыр эл жерлерин ичүүчү суу менен камсыз кылуу үчүн бюджеттен 358 миллион сом каралган, бирок болгону 50 миллион сом гана бөлүнгөн. Кыргызстандын эл жашаган аймактары 21% гана сарқынды суу агызуучу система менен камсыздалган. Иликтөөгө ылайык айыл жерлеринде, мектептерде жана медициналык мекемелерде гана сарқынды суу агызуучу система болбосо, калган жерлерде жок. Орус атка минери мектепте чет өлкөлөр тууралуу маалыматты азайтууну сунуштоду. Москванын билим берүү департаменти мектеп программасындагы чет өлкөлөр тууралуу программаны кыскартып, ордуна Орусиянын маданиятын жана тарыхын таанытууну көбөйтүүнү сунуштоду. Бул тууралуу Эхо Москва радиосу департамент башчысы Исаак Калинге таянып билдирди. Маалыматка ылайык, атка минер англис тили тууралуу китептен Лондон жөнүндөгү маалыматты алып, ордуна Москва жөнүндөгүсү коюлганын билдирген. Мамлекеттик дууманын эксперт кеңеши отурумунда сүйлөгөн сөзүндө Калин бул тажрыйбаны жалпы өлкөгө жайылтууну, Орусиянын дүйнөлүк мурасага кошкон салымы боюнча суроолорду жылдык аттестацияга жана мамлекеттик экзамендерге киргизүүнү сунуштады. Кыргызстанда катуу сууктан электр тармактары, от казандар, жылуулук системасы бузулушу мүмкүн. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековго маалымат берип жатып билдирди. Президент Жээнбеков 25 январда министр Кубатбек Бороновду кабыл алып, күтүлүп жаткан суукка байланыштуу ыктымал өзгөчө кырдаалдарга даярдык тууралуу маалымат алды. Мамлекет башчы ошондой эле ашууларда, алыскы туулуу аймактарда жана өлкөнүн негизги жолдорундагы аба ырайынын шартына жана кардын жаашынан көз карансыз ар дайым өзгөчө кырдаалдар министригинин көзөмөлүндө болушу керектигин белгиледи. Ал ошондой эле министрге кар эригенче чоң дарыялардын тосмолорун бекитип, күн жылганча айыл кыштактардын коопсуздугун камсыздоо жумуштарын баштоону тапшырды. Синоптиктердин маалыматы боюнча 26 январдан 29 январга чейинки күндөрдө Кыргызстанда аба ырайы чукул өзгөрүп, сууктун күчү айрым аймактарда -30 градуска чейин төмөндөрүн маалымдашууда.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан толугураак окуп туруңуз. Кыргызстанда жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатат. Жол кырсыктарына себепкер болгон адамдарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоо ордуна кечээ президент кол койду. Жаңы мыйзамдык чаралар жол кырсыктарын азайтууга канчалык таасир этет деген маселе бүгүн арай көз чарай талкуусунда сөз болот. Аны кесиптешим Зайырбек Бактыбаев алып барат. Талкуу бүгүн саат 9:00 чейин уланат.
Саламатсыздарбы, кутман таңыңыз менен угарман. Президент Сооронбай Жээнбеков 25 январда кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Агалайык жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатат. Биз арай көз чарай талкуубузда ушул мыйзамдардагы өзгөртүүлөрдү, анын таасири кандай болот деген маселелерди сөз кылабыз. Талкууну мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Берүүбүзгө жол коопсуздугу кыймылы коомдук уюмунун төрайымы Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары Ыманал Саркулов, ошондой эле активист, эксперт Акзам Дүйшөналиев катышып отурат. Саламатсыздарбы коноктор?
Саламатсыздар.
Аталган мыйзамга президент 25 январда кол койду. Ал 10 күндүн ичинде күчүнө кирет экен. Бул мыйзамдын демилгечисинин бири Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастанбек Бекешев, эми жол кырсыктарынын күнөөкөрү жазадан качып кутула албайт деген пикирин билдирип атат. Берүүбүздүн башында депутаттын оюн тыңдай кетсек.
ДТП аркылуу каза болсо киши, күнөөлүү киши алып барып туугандар менен, каза болгон кишинин менен туугандар менен сүйлөшө албайт да. Акча берип ишти жаптырып андай уже болбойт. Иштер негизи толук бойдон мындай изилдеп анан сотко жиберилиш керек да. Эң негизги ошол анонимация айдаган боюнча кээде штраф төлөчү. Азыр биз дагы эле көрсөттүк, 8 жылдан баштап 12 жылга чейин түрмөгө кесилет деп.
Бул Жогорку Кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев болду. Мен маалыматтарды карап көрсөм, ушу кылмыш жаза кодексинин бир канча беренесине өзгөртүү кирип жатыптыр. Алардын четинен чечмелегенге аракет кылып көрсөк, президенттик аппараттын мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө кылмыш жаза кодексинин 281, 284 жана 285 беренелерине киргизилген өзгөртүүлөр жазаны катаалдаштырат жана конкреттештирет деп жазылыптыр. Ыманалы мырза, жаңы өзгөртүүлөр мыйзамдарды катаалдаштырат жана конкреттештирет дегенге жалпы эле жаңы өзгөртүүлөргө түшүндүрмө бере кетсеңиз.
Саламатсыздар. Бул мыйзам долбоорунда айтылып кетпедиби? Бул демилгечи Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев болгон. Буга чейин Жогорку Кеңеште комитеттерде да каралып, 21 декабрда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, анан президентке кол коюуга жөнөтүлгөн. Кечээ күнү 25 январ күнү президентибиз Сооронбай Шарипович кол коюп муну ал жерде кетип атат. Бул расмий жарыяланган күндөн баштап 10 күндөн кийин мыйзамдын күчүнө кирет деп. Негизинен бул өзгөртүүлөр ошол кылмыш жаза кодексинин 281-статьясы, бул транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды пайдаланууну коопсуздук эрежелерин бузуу беренесинен 3 бөлүгүнө өзгөртүү киргизилип атат. Андан сырткары 284 берене, бул мас акыбалында же болбосо транспорт каражатын башкарууга укугу жок адамга транспорт каражатын айдоого жол берүү беренесине, ошондой эле 285 берене, бул транспорттун коопсуз ишин камсыз кылуучу эрежелерди бузуу беренесине өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бул жерде мына 281-статья, бул негизинен ошол жол эрежесин одоно бузуп, ошону менен адамдардын ден соолугуна зыян келтирип, же болбосо өлүмүнө алып келген акыбалдарда мурункуга караганда күчөтүлгөн, же болбосо чынын айтканда мурун баягы ошол кылмыш жаза кодексинин негизине бир эле кылмыш ишин жасаган кызматкер эми адамга бир канча баягы жаза берүү тандоо бар болчу да. Азыр эми ошол жазанын саны кыскартылып атат дагы, анан чынын айтканда мына демилгеч айтканда бир топ конкреттештирилип берилип атат. Андан сырткары бул жерде дагы бир айтып кетчү нерсе, ошол эле 281 беренинин 5 бөлүгү, бул транспорт каражатын башкаруучу адамдын жол транспорт кырсыгы болгон жерди таштап кетүүсүнүн натыйжасында жол кыймылынын катышуучуларынын саламаттыгына оор залал келтирсе, же болбосо жабырлануучунун өлүмүнө алып келсе, бул дагы мурункуга караганда катуу жаза алып атат.
Катуу болгондо эми мурункудан кандай катуу? Мисалы
азыр мен анда мындай айтып кетейин, ушу 281 беренинин 1 бөлүгү, бул транспорт каражатын айдаган адам тарабынан транспорт каражаттарынын кыймылын жана пайдалануунун коопсуздугу эрежелеринин бузулушу, бул жабырлануучунун саламаттыгына анча эмес, анча оор эмес залал келтирген болсо, мурун 10 000 сом штраф же 2 жылга чейин түзөтүү иштери же 3 жылга чейин эркинен ажыратуу, мына 3 кылмыш чарасы белгиленген болчу да. Ал эми эми азыр жаңы каралган кылмыш кодексинин негизинде 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен 3 эселенген айып салынат. Андан сырткары же болбосо 3 жылга чейинки мөөнөткө айдоочулук укугунан ажыратуу менен бирге 3 жылга эркинен ажыратылат. Мурун 3 баягы чара көрүлгөн болсо, азыр бирде 2 чара. Анан дагы бир маселе, бул жерде баягы мурун штраф менен эле чектелип калчу, штрафтын бүт бардыгы бул мамлекеттик казынага түшө турган киреше да. Ал эми азыр мына вот бул жерде жаңы 3 эселенген айып чаралары көрүлүп атат. 3 эселенген айыптын бул баягы социалдык дагы жагы бар. Себеби дегенде ошо 3 эселенген айып деген эгер белгиленген болсо, мунун бир бөлүгү ошол мамлекеттик бюджетке кете турган болсо, эки бөлүмү бул жабырлануучу тараптын моралдык же болбосо материалдык чыгымдарын толуктоого кете турган чара. Ошон үчүн бул жерде баягы социалдык тарапта каралганда. Анан мен жана айтып кеткен ушул бешинчи бөлүктү айта турган болсок, мына бизде өткөн жылдын жыйынтыгы менен эле 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1069 айдоочу жол кырсыгын жасап, ошол жол кырсыгы болгон жерден качып кеткен да. Кесепетинен 68 адам каза таап, 1096 киши ар кандай жаракат менен ооруканаларга түшкөн. Буларга мына 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган болчу да мурунку кылмыш жаза кодекси боюнча. Ал эми мына жаңы кирген толуктоо боюнча бул жерде азыр дагы более конкреттүү мына 3 жылга чейинки мөөнөткө транспорт каражатын айдоо укугунан ажыратуу менен 7 жыл эркинен ажыратылсын деп так жаза көрүлүп атат да.
Мунал мырза, азыр дагы токтолобуз буларга кененирээк. Чынар айым, ушу жаңы мыйзамдык нормалар боюнча сиздердин көз карашыңыздар кандай? Ушу жол коопсуздугун сактоо, авто кырсыктарды азайтуу боюнча бир катар коомдук иштерди жасап, демилгелерди көтөрүп жүрөсүздөр. Жаңы эрежелерди сиздер дагы мындай талдап атсаңыздар керек, э?
Эми жаңы эрежелер баягы талкууга чыкканда да биз таанышканбыз. Бул талкууда жүрүп анан эми кол коюлуп атпайбы, күчүнө кирип атат да. Негизинен бул кичине катаалдашып атат, чынында эле катаалдашканы туура. Анткени айрыкча жана мас абалында айдагандар муну токтотуш керек. Жана жол кырсыгы болуп кеткен жерде ошол автоунан ошо кырсыктаган кишилерди таштаган боюнча качуу, бул дагы эрежени бузуу одоно. Эми буга катуураак жаза көрүп атканы бул туура. Бул мындай себептер менен ошо жол кырсыктарын азайтуу көзөмөлдөнүп атат. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар, буга дагы көңүл бура жүрүшүбүз керек. Эми ушул эле чаралар, ушул эле мыйзамдар канчалык деңгээлде анык так жана сот органдары следствие учурунда канчалык так аткарылат деген ошол суроону дагы тактай жүрүшүбүз керек. Анткени ошол экинчи тараптан дагы көп суроолор жоюлуп кетиши мүмкүн.
Ошо Дастан Бекешев жана жогоруда өзүңүздөр да уктуңуздар, айтып атпайбы, мисалы жол кырсыгынан адам каза болсо күнөөлүү тарап маркумдун туугандары менен сүйлөшө албайт, алар баары бир жазага тартылат деп айтып атат. Иманал мырза, ушул өзгөртүүгө мындай кененирээк токтолсоңуз, мурда кандай эле, азыр кандай айырмачылыктар бар?
Бул жерде азыр негизинен могу жаңы киргизилген өзгөртүү толуктоо, бул кылмыш жаза кодексине өзгөртүү толуктоо киргизилип атат да. Ал эми ошол бул ийликтөө же болбосо ошо кылмышты текшерүү учурунда баягы кандай чаралар болуш керек, же келишкен же келишпеген маселеси боюнча кандай деген, бул ошол кылмыш процессуалдык кодексинин негизинде да каралган да. Анан ошон үчүн бул жерде азыр кылмыш процессуалдык кодекс өзгөртүү толуктоо киргизилген жок. Бул ошол кылмыш жасаган адамдарга мурункуга караганда күчөтүлгөн чара көрүлүү менен бирге чынында баягы кылмыштын жазанын тартибин ийлеттеп мурункуга караганда ошо так жазалар гана каралып атат да.
Мисалы мурда сиздерде мисалы статистика барбы, мисалы оор жол кырсыктарына кабылган адамдар өз ара келишип алган учурлар канча пайызды түзөт мисалы?
Негизинен бул жол кырсыгын жасоо кылмыштын категориясы менен бөлгөндө бул баягы өтө оор эмес жана атайын жасалбаган кылмыш болуп белгиленгендиктен бул ошол баягы жабырлануучу тарап менен ич ара келишүү менен кыскартууга дагы мүмкүн боло турган кылмыш болуп эсептелет да. Азыркы күндө деле ошол акыбал калып атат. А бирок негизинен могу кылмыш жаза кодекстин негизинде ошо кылмышты жасаган адамдарга уже баягы чара күчөтүлүп атат да. Эгер ошо жабырлануучу тараптан тиешелүү баягы тосмо арыз түшүп эч кандай баягы моралдык жана материалдык доогуз жок десе ошонун негизинде буга чейин уже кыскартууга мүмкүнчүлүк бар болчу. Ал эми мурунку ошол кылмыш жаза кодексинин чаралары боюнча ошол жабырлануучу тарапка кетирилген чыгымды толуктоо берүү маселеси каралган эмес. Азыр эми могу жаңы сунушталып аткан кылмыш жаза кодексинин өзгөртүү толуктоону ылайыктуу бул жерде негизинен ошол жанагы үч эселенген айып киргизилип атат. Үч эселенген айып ошол кылмыш жаза кодексинин негизинде ошо кетирилген чыгымды ошол соттун чечими аркылуу толуктап берүү жагы каралып атат да.
Агзам мырза, ошо жаңы өзгөртүүлөргө сиздин пикириңиз кандай болуп атат? Талдап атсаңыз керек сиз дагычы.
Ооба, бул жаңы мыйзам, башкача айтканда кылмыш жаза кодексине жаңы киргизилген толуктоолор менин оюмча бул керек болчу, мурда деле керек болчу. Бул кемчилик болчу буга чейин. Мисалы азыркы айткандай эле 281 статьясы жол транспорт кырсыгынын статьясы 5-чи бөлүмүндө мурун 5 жылга чейин болчу. Эгер мисалы айдоочу окуя болгон жерден качып кетсе анан мисал келтирип коеюлу. Мас абалында ДТПны жасап атат, анан окуя болгон жерден качып кетип атат. Кайра эртеси күнү келсе уже алкоголдук эме тарап кетет да канында. Алкоголдук тарап кеткенден кийин уже аныктоого мүмкүн эмес да. И окуя болгон жерден качып кетсе 5 жылга чейин болчу. Эгер ошол жерден кармалса 8 жылга чейин. Азыр 5-чи бөлүмүндө 5 жылдан 8 жылга чейин эметип атат, күчөтүлүп атат. Бул бир. Экинчиден негизги бул толуктоолор коюлган максаттарга жеткен жок. Биринчи максаты эме болчу: коррупциянын сот тармагында коррупцияны азайтуу. Экинчи максаты эки тарап ээлешүүнү мүмкүн жоюуга максат коюлган болчу. Бирок азыркы учурда мына толуктоо киргизгенден кийин деле эки тарап
жараша алса болот, э?
Жараша ээлешүүгө мүмкүн да.
Ушул президенттик аппараттын ушу мыйзамга берген дагы бир түшүндүрмөсүндө ушу мыйзамдын максаты жол коопсуздук эрежелерин түздөн түз бузган адамдардын гана эмес, ушу жол транспорттук кырсыгына тиешеси бар башка катышуучулардын, мисалы жөө жүргүнчүлөрдүн дагы мындай жоопкерчилигин жогорулатуу деп жазылыптыр. Жөө жүргүнчүлөрдүн жоопкерчилиги кандай жогорулап атат бул жерде?
Бул жерде мына 285 берене бул жерде баягы жүргүнчү жөө адам же болбосо башка жол кыймылынын катышуучулары тарабынан коопсуздук же транспорттун бардык түрлөрүн пайдалануу эрежелери бузулса кылмыш жаза кодексинин негизинде жоопко тартылат деген берене бар. Буга чейин ошол жөө жүргүнчүлөрдүн кесепетинен дагы эгер жол транспорт кырсыгы болуп анын натыйжасында бирөөлөр жабыркаланып же болбосо каза тапкан учурлар боло турган болсо бул 5000 сом өлчөмүндөгү оор эмес зыян келтирилген болсо да, каза болгондор жөнүндө сөз жок, 5000 өлчөмдөгү айып салынчу да. Ал эми азыркы жаңы сунушталган мыйзам долбоору боюнча бул талданылып туруп ошол жөө жүргүнчүнүн эреже бузуусунун натыйжасында дагы эгер ошол анча оор эмес зыян келтирилген жол кырсыгы болсо анда 3 эселенген айып салынат да. Бул баягы кетирилген материалдык чыгымдардын, моралдык чыгымдардын бүт бардыгы эсептелинип ошондон 3 эселенген өлчөмдөгү айып салынат дагы. Ошол эле жанагы социалдык аспект бар, мунун баягы бир бөлүгү мамлекеттик бюджетке кетсе, эки бөлүгү кайра эле ошол баягы жабырлануучу тараптын кетирилген чыгымын толтурууга колдонулат да.
Урматтуу угармандар, сиздер арай көз чарай берүүсүн угуп жатасыздар. Жол коопсуздугу кыймылы коомдук уюмунун төрайымы Чынара Касманбетова, Ички иштер министрлигине караштуу жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын төрагасынын орунбасары Эманалы Саркулов жана эксперт Агзам Дүйшөналиев биздин берүүбүзгө катышып атат. Берүүнү мен Зайырбек Бактыбаев алып барып жатам. Эми мыйзамдын ар кандай вазифалары бар эмеспи? Мисалы, ал сөзсүз эле жазалоочу күчкө ээ болбошу мүмкүн. Анын бир алдын алуучу же коркутуучу да күчү бар да. Чынара айым, ушу жаңы мыйзамдык күчөтүлгөн чаралар айдоочулардын жоопкерчилигин күчөтө алабы? Жазага тартылып калбайын деп мындай коркуу сезимдерин ойгото алабы алардын?
Коркуу сезимин ойготушу мүмкүн. Негизинен бияктан да айта кетчү нерсе, айдоочулар көп учурда ушу мыйзамдарды сактабагандыгы эмнеден чыгат? Мыйзамды билбейбиз да, мыйзамды окубайбыз. Бул реалдуу турмушка келгенде жол кырсыгына кабылып калса же ошо эле жол кыймылын камсыздоо уюмдарына түшкөндө, милициянын колуна түшкөндө, ушу иш регистрацияга барып анан ошол жерден чыр чатак башталганда анан ошол жерден биле баштайт да, моундай учурда мындай болуш керек экен, тиги учурда мен мындай ущербти көтөрүшүм керек экен деп эми ошол реалдуу турмушта гана билип калышат да. Негизинен жалпысынан угуп катаалдашыптыр деп угуп калышыбыз мүмкүн, бирок муну дагы жалпылап мындай күчтүрөөк пропаганда кылып информация таратса да болот. Бул дагы бир мындай задачалардын бири да, өкмөттүн дагы канчалык катаалдашып атат, мунун кесепети кандай, кандай жоопкерчиликке тартылышы мүмкүн дегенди катуураак дагы информация кылып берсе болот да. Анан дагы бир нерсе айта кетейин деп атам, бул мыйзамды конкреттештик. Мына мурун 3 жаза бар болчу, азыр 2 эле кыскарды деген, ал деле баары бир кичине мындай лазейка калтырат экен да. Мисалы, же сен 3 эсептеге жанага айыппулду төлөйсүң, же абакка кесилесиң деген деле корккон адам, корккон айдоочу ошо кырсыкка кабылган сөзсүз түрдө материалдык жагын көтөргөнгө даяр болот. Эч качан албетте абактан коркот киши. Ошон үчүн бул мыйзам көбүнчөсү ошол бюджеткеби же ошол жабыркаган адамгабы материалдык ущербти төлөтүүгө көбүрөөк көздөгөн мыйзам болуп атат да. Эми ошону билип баягы ошон үчүн айтылып атат ошол акзам тараптан, баягыдай эле практика улана берет.
Тараптар жарашып алып эле чыгымын төлөп берип коюп жоопкерчиликтен качып кетиши мүмкүн.
Мен бул жерде кошумча кылып кетейин дедим эле да. Мына негизинен мен жана айтып кетпедим, ошо баягы адамдын өлүмү эмне себептен көбүрөөк болуп атат? Убагында ошол тиешелүү медициналык же болбосо медицинага чейинки жардам көрсөтүлбөгөнүнөн да. Мына тилекке каршы азыркы күндө мен айттым го, 2017 жылдын жыйынтыгы менен 1000ден ашуун жол кырсыгында айдоочулар ошо жол кырсыгы болгон жерден баягы адамдарды таштап коюп качып кеткен да. Азыр эми мына бул жерде ошол качып кеткендерге аябай күчөтүлгөн 7 жыл эркинен ажыратылсын, андан сырткары 3 жыл ошо айдоочулук укугунан ажыратылсын деп берип атат. Буну дагы чын эле Чынар айым айткандай, биз ошо элге жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп бүт бардыгына ошо мыйзам боюнча дагы аябай жакшы түшүндүрмө беришибиз керек. Бирок ушунун кесепетинен азыр эми чынын айтканда ошол айдоочу эгер билсе качып кеткен күндө дагы сөзсүз түрдө ушу 7 жылга кесилип кетет. Андан көрө ошо жардам берейин десе ошо убагында жардам берилсе ошол жанагы жол кырсыгынын кесепетинен каза болгондордун саны азаят эле, биринчиден. Экинчиден ошону менен айдоочу өзүнүн эртеңки күнү ала турган жазасын бир топ жеңилдеткенге мүмкүнчүлүк алат да.
Агзам мырза, ушу мыйзамдагы өзгөртүүлөр, ушу беренелер сиздин көз карашыңызда ишке ашабы, иштеп кетеби? Анткени эми парламенттен кээде популисттик дагы да беренелер мыйзамдарда кирип калып жүрбөйбү?
Бул талап, бул кошумчалар иштеши мүмкүн эгер сот тарабынан толук аткарылса. Ошол сот тармагынан жеткенде эле волокита болуп атпайбы, 1 жылга чейин, 2 жылга чейин созулуп. Бул экинчиден бул мыйзамдардын максаты эме болчу? Коррупционный рисктерди азайтуу. Бирок азыр деле көрүп атасыз, жаңы мыйзамдарда, жаңы толуктоолордо кайра эле альтернативный санкция деген, альтернативный варианттуу жазалар болуп атпайбы? Кайра эле ошол эле же деген сөз болуп атпайбы? Же 3 жылга чейин, же 3 эсе айып, же лишение определенной должности, же болбосо эркиндиктен ажыратуу. Кайра эле альтернативный. Башында бул мыйзамды мен окугам, башында бул проект Дастан Алабаевичтин проекти башкача болчу. кабыл алынган толуктоолор өзгөртүүлөр бар экен. Мисалы ошо жаза жактан альтернативный болуп калыптыр да. Башында бул проект альтернативный жазалар жок болчу. И штрафы 3 эсе айып эмес, а 1 000 000 сомго чейин деп жазылган болчу да.
Туура. Анан жана бен кошо кетейин, муну жөнөкөй тил менен айтканда вилка деп коет эмеспи орусчачы? Же мындай жаза, же мындай жаза. Ошон үчүн көбүнчөсү баягы катуураак жазаны албай, материалдык чыгымды алат өзүнө.
Ошо кечээ президенттин мыйзамга берген түшүндүрмөсүндө, президенттик аппараттын түшүндүрмөсүндө дагы айтылып атат, бул коррупциялык тобокелчиликтер азайтылат депчи.
Мен негизинен бул боюнча айтат элем, чын эле коррупциялык тобокелчиликтерди азайтылары шексиз. Себеби дегенде мындай да, жол кырсыгы деген бул аябай мындай бир эле рамкага салып кое турган нерсе эмес. Анын баягы жасалган акыбалы, анын кесепетинен канча киши жаракат алып атат, кандай баягы деңгээлдеги жаракат алып атат, ошонун баардыгы изилденип, анан жаза ошол баягы кылган ишине тиешелүүрөк болуш керек да. Себеби дегенде ошо жол кырсыгында алган жаракаттын дагы баягы ылдыйкыдан баштап оор кесепетине чейинки аралыгы өтө чоң. Ошон үчүн ошол ар бир ошол жол кырсыгын жасап кылмыш ишин жасаган адамга жазаны тандоодо дагы сөзсүз түрдө альтернативный вариант болуш керек. Анын бүт бардыгын бир эле рамкага биз шыйкап койсок, бирөөдүн например бутунун бир манжасы сынып кетти, а бирөөнүн баягы жуун саны сынып кетти, ошонун бүт бардыгын бир эле рамкага киргизип койсок болбойт, сөзсүз түрдө альтернативный вид наказания болуш керек. А ошон үчүн бирок мурункуга караганда мына вот ошол жазанын саны бир топ азайып, ошол эле убакта ошо соттор жазаны тандаганда мындай более конкреттүү жаза бергенге уже мүмкүнчүлүк түзүп берет да бул мыйзам.
Бул эми мыйзамдарды бир гана маи кызматкерлер эмес, буну ошо соттор баарды колдонот эмес.
Жок, сөзсүз түрдө бул жерден баягы биздин негизги максатыбыз ошо жолдун кесепетинен болгон кырсыктардын санын азайтуу. Бул жерде профилактикалык багыттагы ошо элге мыйзамды түшүндүрүү жагы дагы, ошол эле убакта ушул жол эрежесин бузуп, анан кийин эгер ошол жол кырсыгы жасалган болсо кандай жаза алат деп адам биринчиден баягы билиш керек, коркуу сезимде болуш керек. А экинчиден эми болуп калган убакта муну сөзсүз түрдө тергөө дыкат изилдеп талдап, андан кийин анан материал сотко өтүп, жазаны берүү жагы бул сотторго тиешелүү да.
Ошо кечээ бул мыйзам ошо кол коюлганда дагы айтылып атты, бул ошо маи кызматкерлердин арасында тергөөдө тиги сотто тескерисинче коррупцияны күчөтүп коюшу мүмкүн, паралардын өлчөмүн күчөтүп коюшу, көтөрүп коюшу мүмкүн деген дагы тобокелчиликтер болуп атат да.
Ал тобокелчилик кала берет, анткени ошо тергөө учурунда эле көп маселени же нары же бери бурушу мүмкүн да. Ошол жерден эле жабыркаган адамдар суранышат, кырсык болду, мындай болду деп ар кандай жүйөлөрдү келтиришет. Ошон үчүн кичине жеңилирээк болуп калышы мүмкүн, же так болбой калышы мүмкүн. Ошо сотко жеткенге чейин эле көп маселелер чечилип калат ушу тергөө деңгээлинде да. Ошон үчүн бул жерде тергөөчүлөрдүн адилеттүү ишинен көп мыйзамды туура сактагандыгынан көп зависит этет. И сот иштерин дагы сот кандай чечип атат, бул дагы бир маселе болуп кала берет да.
Агзам мырза, сиздин оюңуз ушу коррупциялык тобокелчиликтер өтө жогору болуп калышы мүмкүн дегенге?
Мүмкүн. Мен жаңы эле айткандай эле, эгер коррупция менен күрөшөбүз деп эметсе, эгер акыйкаттуу чечим чыгарабыз деп эметкенде, альтернативный жазаларды жок кылыш керек. Жазалар бир типтүү болуш керек, то есть не альтернативный, а установочный, конкреттүү бир жаза болуш керек да. Мисалы ал да экинчи бөлүмдү алып кетсек, көрсөк, мисалы жол транспорт кырсыгынан жабыркаган тарап оор завал саламаттыгына оор завал келтирилсе же өлүмүнө алып келсе, анда 2 жылдан 5 жылдан 7 жылга чейин деп жазылып турат. Ошо конкретно 7 жыл деп эмет койсо деле, көрсөтүп кетсе деле, бул уже сот уже ал мыйзамдардан уже аша албайт да, эгер жазылса конкретно.
Түшүнүктүү. Ошо Кыргызстан ушу жол кырсыктары көп катталган өлкө катары айтылып жүрөт. Анан Аманал мырза, сизге акыркы суроо, убактыбыз аяктап баратат. Өткөн жылдын жыйынтыгын чыгарып анализ кылып атсаңыздар керек, тенденция кандай болуп атат? Бир мүнөттүк убактыбыз бар.
Тенденцияны негизинен мен айтып кете турган болсом, биз мына вот жалпы ошо Кыргызстан боюнча жыйынтыгын чыгардык. Ошол эле убакта мен баса белгилеп кетким келет, ошо Кыргызстандагы эң пик жол кырсыгын көп болгон жыл катары бул 2013 жылды айтса болот. 2013 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстанда жолдордо кырсыктан каза болгондордун саны 1220 түшкөн да.
Өткөн жылы канча болду?
Биз мына вот 2016 жылдын жыйынтыгы менен 938 киши каза болгон жол кырсыгынын кесепетинен. Ал эми 2017 жылдын жыйынтыгы менен 907 киши каза болуп атат. Мурункуга салыштырмалуу 3.3% азайган азайды. Бирок ошол эле убакта эми жалпы жол кырсыгынын саны көп. Ал эми биздин кичинекей ошо мамлекетибиз үчүн ошол 907 кишинин каза болушу бул дагы аябай чоң масштабтагы кырсык десе болот.
Чоң рахмат, урматтуу каармандар, биз Кыргызстандагы жол эрежесин бузган айдоочулардын жазасы күчөтүлүп жатканын талкууладык. Ага жол коопсуздугу кыймылынын төрайымы Чынара Касманбетова жана Ички иштер министрлигинин